Alléluia. Mety tena ray ny tondrana ny tenin'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Sotra tompontsika fa miteny amintsika isan'andro Andriamanitra. Alléluia. Ho avy ny fotoana mantsy, tsarovo tsara, fa tsy hiteny intsony Andriamanitra. Mbola andro-pasoavana izao, mbola andro-pakasitrahana, dia mbola miteny Andriamanitra. Ka raiso tompontsoa anao ny fahatongavanao eto, raiso fa fitiavan'Andriamanitra anao koa ny afahanao ny mandre ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ny fandaminana moa dia ny tenako indray ny mbola nomeny tompo anjara hitondra ny afatr'Andriamanitra. Mino aho fa ny tompo anie no iteny amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary hitanjona dia mba hitombonao. Alleluia. Hitombo amin'ny finoana ianao, hitombo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, hitombo amin'ny fahamasinana. Zay marina dia aoka mbola marina ihany, zay masina aoka mbola hiamasina ihany, satria efa ho avy tsy ho ela Jesosy, dia mila miezaka tsika hanatratra an'ilay marika eo aloha. Alleluia. Manasanao amin'ity takarivo ity hanokatra ny filazantsaranao amin'ny filazantsara Matio toko fahaenina dininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo no vakitsika voalohany. Matio toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izao vaky ny teny: tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo amason'ny olona ahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-piti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrany ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny petsara velatsi eo amin'ny sinagoga sy any an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatra ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba hatao mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Ary mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny petsara velatsi, fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavao amin'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Ary mivavaka ianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataonao ny hamaroan'ny teniny no henoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatra ny rainareo izay tokony anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Alleluia. Koa amin'izany, raha mivavato izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka na any an-danitra. Meo anay anio ny anina izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Raha aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamela anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ary raha mifady anina ianareo, aza mety ho tahaka ny petsara velatsi izay malahelo tare, fa mampisotsoto ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha mifady anina, hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Alleluia. Jeremia toko fahatelo amby roapolo ny andininy faraky amby folo. Jeremia toko fahatelo amby roapolo ny andininy faraky amby folo. Vanampaminany na mpisorona dia samy petsara velatsy avokoa. Na dia ao an-tranoko aza, na dia tao an-tranoko aza, dia mbola hitako ihany ny aratsiny ho Jehovah. Nandroantsika dia iresaka ny amin'ny atao hoe fetsaram-belatsy. Dia laza aminao ary lasanapahy fa mampalahelo a, fa feno kristianina be tsara velatsy. Ary ny fahotan'ny olona kristianina sy izay milaza fa vavaka dia io fetsaram-belatsy. Raha miresakitsika zany fariseo zany, izany saduseo zany eo amin'ny baiboly, dia olona mahafantatra ny lalàn'i Mosesy zany, mahafantatra tenin'Andriamanitra zany, fantantsara ny fivavahan'ny Jiosy. Kanefa nampalahelo a, fa rehefa tonga Jesosy dia tsy mba nahazo doka tamin'i Jesosy izy ireo a, fa nahazo fanakianana, fa hoy Jesosy hoe petsara velatsy izy. Ary nozavain'i Jesosy tamin'ny toroteny, anisan'ny toroteny lava indrindra nataon'i Jesosy ty Matio toko fahadimy ty, toko fahaenina, lava be rehefa nitoroteny teo an-tendrombohitra izy. Lava mihitsy tsy fantatro fa adiny firy nanaovany ilay toroteny io, fa tena naharitra ary fampianarana be dia be no nilazain'i Jesosy teo. Fa anisan'ny lava indrindra tao anatin'izany a, dia ny filazan'i Jesosy a ny fanaon'ireo kristianina petsara velatsy. Be dia be ny petsara velatsy, ary tsika izao raha tsy mitandrina dia tratra an'izany fetsaram-belatsy izany. Za efa niainan'izany, tao fahatanorako dia nisy vanim-potoana mihitsy taditiko hoe fetsaram-belatsy rano ray. Ny ray aman-dreny mantsy mitaona anay hivavaka isan'andro azay, dia araka ny lazaiko foana dia tsy mbola tsaroko hoe ny raha te alahady zany zay ka hoe mivavaka, raha tsy hoe tena antony goavana hoe mety nisy fandevenana na mbola misy fandevenana raha fianakaviana, mbola tsy ataonay zava-dehibe zany, fa tsy maintsy makany am-piangonana aloha dia zay vao manenjika makany amin'ny fasana natahaka zany a, fa tsy maintsy somary entitra mihitsy ny fitaizana tamin'izany fotoana, dia hoe tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny tata sineny ary tsy mahazo ny alahady zany tsy banga. Tena nefa tao anatin'ny fahatanorana dia mba misy any zavatra mahavariana tahaka ny tanora rehetra, dia ahay mihitsy ny metsara velatsy. Ao an-tranony anay isan'andro dia fotoam-bavaka isan-kariva, dia rehefa mivavaka dia tena ahay mihitsy ny mivavaka, atao reny dada sendro fa tena mivavaka. Satria nisy fotoana rehefa tsy miteny ianao dia tsongony dadanay hoe matory everinao, matory eo mpandoleny ianao, dia mila miteny ianao zany a mba tsy ho bety. Dia tahaka izany a, dia miaina ao anatin'ny fiatsaram-belatsy a ny fotsy ao a, ny fitiavana tsy ao a, fa entin'ny tahotra sy henatra fotsiny a dia fiatsaram-belatsy. Rehefa miaraka amin'ny frera tamin'izany tena tanora zazalao am-piangonana, dia manao tsara ny asan'Andriamanitra, atao tsara ny asa fanompoana, fa rehefa miaraka amin'ny namana tanora dia tsy lamboto. Zay ny amezako azy, inona ny ataon'ny jilamboto, dia fa nataoko daholo zay fanaon'ny jilamboto any be any amin'ireny fanaon'ny tanora ireny. Fiatsaram-belatsy, ary ny ainako izany zavatra izany. Ny zavatra tsaroko fotsiny anefa dia zao, tena tsy nanam-piadana na zay ny isaorana an'Andriamanitra, satria iny mahatsiaro an-dralanay foana rehefa nitoroteny izy teto izy hoe tena miteny io fanahymasony io. Halleloia. Tena misy mibitsika amiko foana hoe tsy mety zao ataonao zao, tsy mety zao ataonao zao, tsy mety zao ataonao zao, ary zany bitsika zany a dia tsy nananako fiadanana tato anatiko. Ny fiatsaram-belatsy aloha dia voalohany indrindra tsy mitondra fiadanana eo amin'ny fiainanao, tsy mitondra. Tsy fantatro ianao raha rehefa niainan'izany ka hozay na hatramin'izay nietsarako velatsy aloha dia sambatra tsia, tsy ho sambatra ianao ary tsisy fiadanana, fa tahaka ny sobaka kambodiriana ka mitaitain-dava. Zany ho ny mantsy ny oabolan'ny taolo malagasy ireny sobakaka ireny, rehefa misy rindrano, rindrano manko maneny foany Deso bakaka mipetraka eny ambodirina, taitaitafo, matahotra foana, mitoboka kely le rano de tsangotra kely. De taky zany koa ny olona petsara velatsia, mitaitaindava. Satria mahafantatra izy a fa tsy mety ny ataony. Jesosy a de nampiseho endrika fetsarambelatsia maromaro fanaon'ny kristianina, fanaon'ny olona mpivavaka. Jesosy te tsy nitoriteny tamin'ny jentilisa mihitsy a, fa olona mpivavaka no niantefan'ny toriteniny. Aza mba manao tahaka ny petsara velatsia ozy, le petsara velatsia resahany Jesosy eto nefa de olona le mpanao soa. Ny jentilisa tsy hanao soa zany fa le kristianina mpanao soa, mody manao soa izy, mody manome zavatra olona izy, mody manome zavatra olona izy, nefa fetsaram-belatsia. Tadidiko nisy tantara anakiray tahaka zao, misy mpitory teny izy, de zao ny zavatra ataony. Ny zavatra ataony de alainy akapitaka ny mpiangona. Misy olona vahiny tonga any ampitan-dranomasina ty rangahy ty. De rehefa misy olona tonga am-piangonana de akôsteny, de resahany, de omenimeny zavatra. Ah, inona ny problema? Inona ny olanao? De omeny zavatra. De nefa kay a, le fanomezany zavatra an'le olona, mitakitampita izy mba hahatonga an'le olona hoe hivavaka tsy tapaka am-piangonana. Zay ny azony objectif. De avy eo le olona tratra an'le mahafantatra an'izay zavatra zay le olona avy eo de tsy tena fitiavana, tsy fitiavana an'Andriamanitra ny hahatongavan'le olona ao am-piangonana rehefa avy eo fa inona ny zavatra mitranga? Henatra ny pastera. Hoe sao de tsy tonga nefa pastera zao nanomeana akanjo na nanomeana zavatra. De fetsarambela tsisy izy any an'le olona. Mino aho fa tsy fetsarambela tsy ny hahatongavanao eto raha lasana pavy. Hoe sao de andeha fasandralahy izy ka se misy aka. Hoe taiza anao tsy tonga? Zaloso mbola tsy navety, mbola tsisy nandeha fasako an'izay nareo sady tsy anao an'izay a. Mety nanontany a rehefa elabe anao sao de misy problema, sao de misy zavatra entina mbavaka fa tsy hiteny anao mihitsy hoe fa maninona anao tsy tonga? Tsy tiako manko mba tsy tiako ho fetsarambela tsy fotsiny. Alleluia. De hoy Jesosy, misy etozy izy a, aza rehefa manao zavatra manao asa soa nareo de aza manao tahaka mipetsara velatsia. Ka ny anazy de zao mba ho tisioseo le fetsarambelatsia lazainy Jesosy voalohany zany de le hoe fitiavana tisioseo rehefa manao zavatra. Zay ny fetsarambelatsia. Tisioseo. Misy olona de ahitana karazany mihitsy aloha ty eto ambonin'ity tany ty. Na any anatina fikambanana na anatina fivoriam-pianakaviana ohatra zany de misy karazan'olona le tisioseo kely foana. Izy tsy maintsy eo foana. Indraindray aloha ilaina ihany izy ireny satria tsisy mitarika mihitsy koa raha tsisy an'izy ireny. Fa misy karazan'olona de tisioseo. Tena sehoany fahaizany zavatra. Fa eo fanomponan'Andriamanitra raha lasaina bafy a, tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Alleluia. Ny azy a, Andriamanitra ty zavatra discret izy. Jereo tsara ny baiboly io voalaza teo, ataovy eo mangingina. To aza atao misy mahafantatra. Ary zay mahafinahitra ato amin'ny fiangonantsika ato a, ato tsy mba misy hoe fanononana mbola. Zavatra hitako tany amin'ny toerakafy izy io ary mahano. Tsy maresy lahatra ary tsy araka amin'ny baiboly. Ranona de nanolotra valopy zao alina zao etsy. Zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra, tsy araka ny soratra. Jesosy rehefa nampianatra tozy ataovy amin'ny mangingina. Raha iso ny valoponao de arotsay atsy ataovy tsy na tsy asianao anarana raha tsy maninona fa ataovy amin'ny mangingina. Fa zay manao amin'ny mangingina hitan'Andriamanitra ao mangingina de Andriamanitra zay mahita ozy izy a no amaly azy. Alleluia. Tsy sitraky Jesosy zay fisehosehony zay. De ny anankiray ndray koa te ho hitan'ny olona, te ho hitan'ny olona hoe a raha tsy zangy aho tsisy zavatra manjary aho e. Raha tsy za tsisy inona ny vitan'ireo, tsisy mahavita. Raha lasana bavy eo fetsarambelatsia zany. Alao ho hitan'Andriamanitra. Indraindray a mety manao zavatra ianao eto. Aza tsy fantatro misy fotoantsika manao fivorian-dehibe de mety nisy andraikitra nataonao tena nihezaka ianao nikirina anao azy. Mety tsy hitanay sy rahalanaivina zay tompony andraikitra teto. De mety adinonay za miezaka foana indraindray amin'ireny fotoana ireny mba manome fisaorana ho an'ny rehetra hoe misaotra anareo noho ny fikelezanareo aina. Fa aza atao mampalahelo anao zany. Tsy le ho hitan'ny olona ny tadiavina fa le hitan'Andriamanitra. Zay le kristianina tsy mihatsara velatsia. Hoe Jesosy hoe ataoko anao ty zavatra ty a, na tsisy nahita aza tsy maninona fa fantatro fa ianao mahita. Alleluia. akoatra izay misy kristianina koa e jesosy de niteny ohatra zao le olona mivavaka izy de ny aza mivavaka de tahaka mipetsara velatsy io sy tia mivavaka mitsangany eo amy sinagoga izy eny anjorondalana izy zay ny fanao ndreto fariseo reto mantsy de tena le mission mihitsy izy alefa sary an-tsaina hoe mandeha izy de miaraka milanja baiboly izy zany de maka coin izy rehefa de mivavaka eo izy de mandalo mpandalo de misy mpivavaka de tena mirekery izy am'izay hoe aza mpivavaka ka tena misy olona tena zavatra nampalahelo fa tena niaina atao anatina fahatsarambelatsy ary vao fitaka daolo ny ray tanàna misy rahalahy anankiraha zay a mpivavaka izy ao am-piangonana ary rehefa izy ny ao ambony be mihitsy ny voalio manavavaka ao am-piangonana satria izay rahalahy zay a de ny feoany de eninao vao miditra nyvaravaram-piangonana de ny feoany zay rahalahyzay foana no eninao mpivavaka zany aleloia tsisy afa-tsy re indraindray anao a de vao am-piangonana tsisy eninao adolo tompombavaka le rahalahy de ny anao tsy hitanao mihitsy anaovana azy fa isaky miteny ianao de ny tantaram-piainany sy ny problema no eninao ao am'le vavaka tena mivavaka izy ianao zany nietreritra hoe io rahalahy io fa tena mivavaka izy tena mpivavaka izy io rahalahy io koa mpitory teny izy de izy a mandeha bisikleta izy mitory teny a de hitanao mihitsy hoe feno afanampobe tena fivoriana andavanandro de mandeha amzy mpitory teny de mandeha inona ozy ianao ny zavatra nitranga da ty orina nampiatsona ny mpanompon'andriamanitra tonga avy ianao aty fa misy problema inona ny problema ay le raha lampivavaka be io tratra nijangajanga tam'le sera mpampianatra sekoly alady tao am-piangonana zava-doza le vavaka be misandratra sy mitabataba ao am-piangonana zay hitan'ny olona ay any ambadika zavatra afa no atao ary nefa rano moa de nisaraka tamin'ny vady ny lehilahy io a de niala atao amin'ny fiangonana ary de mampalahelo be ny tantaran'izany lehilahy zany a fa miaramila moa ny asany a fa izy a de anisan'le voalohan-darana rehefa nandeha reny filma tamin'ny 2009 reny a de io re lela mpitory ny filazantsara io a no anisan'le mampiasa an'le lance rokety a am'ireny mpitory teny zany le mpivavaka mafy be tao am-piangonana indraindray ny olona de tsy ampozinao fa petsara velatsy miainao fetsara velatsy izy ary mampalelo izy tsika tsy tiako tezaina ianao a mba tena andeha zao ny tanjony ty tory tety de mba tonga anao kristianina tsy haiko le famadiana azy amin'ny teny gasy fa de hoe ho vrai chrétien na vrai chrétienne authentique alleloia le tena ao anatin'ny fonao no iainanao le tena ao anatiny no ivelomanao fa le hoe petsara velatsy matsy de tahaka ny hoe olona manao ohatra ny acteur fotsiny na koa hoe tahakany hoe manao double jeu tonga atao am-piangonana izy de kristianina fa ry vao mivadika fotsiny hoe andro olona tsy nay maraina de efa zavatra fa am'izay fiainany andavanandro tahaka an'reto mpivady misy mpivady zay any Madagasikara any zany re olona de tena mavita zavatra be eo amin'ny fiangonana izy ny miantoka fitaovana mifidy zavatra manao zavatra tsara be deaibe fa rehefa vita ny alady alady izy a sera de masina hatrany tapotonka hatrany paladienna ny fitafiny a ny fihetsiny a fa rehefa latsinai ny andro tsy fantatrao mihitsy izy hoe mpivavaka le lehilahy a miaraka amisikara le sera manao slim maheraky ny tanàna mialatsiny am'le fitenenana azy tsy ampozonao mihitsy zany olo zany ary rehefa fanena aminao izy a rehefa de zao mampalahelo ihany le izy satria zao fanena foana moa eny an-dalana eny fa mo tsy mahafantatra izy rehefa mifanena aminao de le ozy hoe reto olo reto zany de lady any mipino a fa rehefa andavanandro izy a de ny fiainany mampalahelo zany zavatra zany a fitsarambelatsy de ahoany zany eo anatsehan'andriamanitra androany a de ampafantatra anao ny famarinany baiboly misy koa karazan'olona zay lazain' jesosy indray de tianao zay ampifaliny olona fotsiny izy mampifaliny olona fotsiny de manao ezaka izy ampifaliny olona fa izy tsy manao zay mampifaly an'andriamanitra fiatsarambela tsy izany zavatra misy karazan'olona dia tonga atao am-piangonana izy dia manao asa soa izy, manampin-dralahy izy, manao zavatra rehetrarehetra izy, dia faly mihitsy ny olona. Tena mahafinahitra mihitsy ny fisianao ato rahalahy, fa fisianao ato rahavavy, fa tena manohany ianao manampy. Tsara tokoa zany, ilainy zany. Fa io olona io ve mba manao zay mahafaly an'Andriamanitra, mipetraka amin'ny fanontaniana, manao zay mahafaly an'Andriamanitra ve izy, manao sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga an'i Jesosy ny teny any Marka toko fafito andininy fahaenina, dia fa aminaniana Isaia mpaminany manao hoe, ty firenena ity dia manaja ambolony, fa ny fony kosa lavitra, olona be tsara velatsy. Ary milaza aminao ary lasa anabavy fa Andriamanitra dia tena manohitra sy mankahala ny betsara velatsy. Ty taonanao androany hoe dinio ny fiainanao sao dia misy fiatsaram-belatsy. Fa Jesosy dia nitory teny any amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo, lava be io a, manomboka eo amin'ny andiny fahatelo amby folo anao, vakio ka hatrany andiny fahafito amby roapolo. Fa tsy mba nilaza zavatra tsara ho an'ny fariseo sy ny saduseo sy ny mpanora-dalàna Jesosy, fa ozy loza ho anareo petsara velatsy, loza ho anareo petsara velatsy. Zao a ny zavatra tahorana dia zao, tsy maintsy misy loza hiatra mpetsara velatsy. Ary any amin'ny Matio toko fahefatra amin'ny roapolo andiny faraiky amby dimapolo dia voalaza mihitsy fa ny anjara petsara velatsy dia any amin'ny elo. Raha lasa anabavy eo ok, anao tsy ho petsara velatsy. Aleloia,
aleloia.
Ndao tsika samy andinika ny fiainatsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra sao dia betsara velatsy a, fa fiatsaram-belatsy dia mitondra any amin'ny elo, tena direkta any amin'ny elo. Alisa lohan-daharana any amin'ny elo ny betsara velatsy, araka voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny tian'Andriamanitra dia ho kristianina tena marina ianao, kristianina tena mahitsy ianao, kristiana. Ny betsara velatsy zany dia tahaka an'izao. Jesosy moa dia nanome ohatra mihitsy hoe tahaka ny fasana milalotra fotsy fa ny ao anatiny dia rombaka sy taola paty, ny ambodia mitafy hody zanak'ondry. Tahaka ny zanak'ondry tsara tare, mahafinahitra jereo zanak'ondry rehefa jerena dia mahafinahitra, malemy paika, malemy fanahy, fa ny ao anatiny ambodia. Be dehibe ny kristianina tahaka an'izany, miaina ao anatin'ny fiatsaram-belatsy. Sitrak'Andriamanitra zany, loza ho an'ny mpetsara velatsy. Androany a, dia ilaza aminao koa amin'ny fiainanao ara-panahy. Misy a ny antsoina hoe finoana tsy mihatsara velatsy. Aleloia. Tsy ny toetra ihany a, tsy ny fiainana ihany, fa ny finoana koa tsy mihatsara velatsy. Aleloia.
Aleloia.
Misy olona miseho manam-pinoana kanefa pokaty tsy finoana. Angataka amin'i Jesosy tsika androany, mba omeny Jesosy an'ilay finoana tsy mihatsara velatsy daholo ny tsirairay avy. Le tena finoana tena izy. Misy finoana sandoka nge zany, finoana sandoka zany, misy finoana sandoka. Mba ho finoana, mba ho le finoana tsy mihatsara velatsy, ndovaka itsika fa misy an'izay teny zay nilazain'ny Paoly Apostoly amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahadimy. Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahadimy. Fa nisy natserovako ny finoana tsy mihatsara velatsy izay ao anatinao, izay toetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Eunika reninao, ary matoky afa ao anatinao koa zany. Misy olona izay manana finoana tsy mihatsara velatsy, ilay finoana tena marina io, finoana tsy sandoka io. Aleloia. Misy ihany koa ilay antsoina hoe fitiavana tsy mihatsara velatsy. Aleloia. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina ny andininy fahaenina. Afaka omeny Jesosy ianao zany fitiavana tsy mihatsara velatsy zany. Aleloia. Amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny famoram-panahy, amin'ny fanahymasina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsy. Be dehibe ny olona mampiseho fitiavana fa fiatsaram-belatsy. Ah, namako ianao androany, fa rehefa misy zavatra mahazo anao dia elako ndray aloha ianao satria tsy mietimety amiko. Andaosika angataka amin'ny tompo mba hanana fitiavana. Le fitiavana tsy mihatsara velatsy dia tahaka ny fitiavana izay nampianaran' Jesosy. Hitanao le lehilahy samaritana, nisy an'ilay lehilahy azo ny dalo dia ny vonony. Rehefa nandalo ny Mpisorona be rehefa nandalony levita, efa nandalony ny jiosy, dia nahitan' io lehilahy dia nijery fotsiny dia lasa, satria hoe samaritany io, satria hoe afafire satria hoe olona hafa firenena io. Fa rehefa nandalo kosa le lehilahy samaritana azafady, dia nahita azy izy, dia antra azy, dia nikarakara azy, dia tena nanao zay hitsabona azy. Dia nilazainy Jesosy izy zany tena manam-pitiavana izy ireo lehilahy ireo, dia le lehilahy samaritana. Tokony ezaka tsika Jesosy a, dia hafa kely zay no mahafa kely an'ity fivavahana. Miresaka kely ary religion ndray nresaka eto, fa tsy hoe le fantona fivavahana kristiana manko a, dia ohatrany hafa be mihitsy ny principany. Ny antsika dia hoe raha misy mamelyny takolaka ao akavy dia omeo koa ny akavanana, dia ho mite antsika dia hoe tiavany fahavalonao, aza manozona zay manisy ratsy ianao, hafa mihitsy le izy a, zay le fitiavana tsy mihatsara velatsy. Aleloia. Indraindray tsika misy olona manao ratsy atsika, tena misy indraindray mety misy voasin rahalahy Simeona teto ny tantara ohatra, misy olona zay voasin manisa ratsy foana isan'andro san'andro, mampatezitra mihitsy, masosotra mihitsy, mety manafotoana mihitsy. Kanefa raha tena zanak'Andriamanitra marina isika, dia tokony hanana fitiavana isika, tokony hevitra isika inona ireny atao mba hitaomako an'iny olona iny, mba hanatona ny tompo, mba hahatonga azy ovo tsy hanao an'izao zavatra izao intsony. Fa tsy hoe azaazoko any amin'ny akodimirana iny dia ataoko mahazo iny. Raha vao zay dia tsy zay le fitiavana tsy mihatsara velatsy. Fa Jesosy a, na dia ny fahavalony aza, na dia ny fahavalony aza, jereo tsara nge ny olona zay nanisa ratsy azy rehefa nysambotra azy tao amin'ny sany Getsemane, dia avy ny miaramila anankiray nanatsoaka ny sabany, namely saika amely azy. Dia avy eo avy Petera, fa Petera moa zany tonga dia mafana fo, tonga dia namely dia na afaka ny sofin'ilay mpanompo anankiray. Raha ny tokony hoe izy dia hoe hitako tsara mihitsy ny reaction-ny mpianatra zao, soa azy zay, mbola ataovikio manaraka fa asiny petepetera nge mahay miady. Nefa tsy zay ny teneny Jesosy aprimo amin'ny fitoeran'ny sabatra ory Petera, dia nraisin'i Jesosy ny sofin'ilay lehilahy efa nilatsaka tamin'ny tany, dia naveriny napetaka indray. Zay le fitiavana na ny fahavalo aza, hoy Jesosy mbe hohanina ny fahavalonao. Aleloia. Zay le fitiavana zay, tokony hanana zay fitiavana tsy mihatsara velatsy izay tsika. Atsika tokony tsy aka fahavalo olombelona mihitsy, aoka tsy olombelona ny fahavalo. Ny tenin'Andriamanitra dia ho voalaza ny tenany, raha azo atao ataovy zay hiavananao amin'iza ozy izy amin'iza amin'ny olona rehetra. Aleloia. Tsy fantatro ahoana ny fomba hatanterahantsika an'izany, fa atao zay hiavanana. Aleloia. Mampieritreritra mihitsy le teniny tenin'Andriamanitra nampitondrainy an'i Jeremia mpaminany teo hoe ny mpaminany sy ny mpisorona ozy izy petsara velatsy, na dia ho an-tsanoko ary izy dia mbola faratsiny ihany no ataony. Mba tsy ho zany any antsika eto. Aleloia. Mba mpino atao amin'ity fiangonana ity, dia mpino tena hotanytika vre kristianina marina eo anatrehan'Andriamanitra, tsisy fiainana fiatsarambelatsy be dehibe ho iaho teo aminao mihatsara velatsy. Fiangonana isan-karazany nefa mpanitetezika, fa dia mampalahelo le izy. Ny tsy manometsiny loatra n'ilay mpiangona ao am'la fiangonana, fa ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpitory teny zay am'la toerana nomeko tsiny, satria nahoana tsy mitory ny fahamarinana izy ireny ny akamarona. Matahotra izy, ndrao tsy mivavaka ny olona na miala ny olona. Nisy toerana anankiray tany Madagasikara tany, nisy mpanompon'Andriamanitra mpitory teny, zah moa tsy tiako le manona anara fiangonana fa zavatra nisy ty. Dia zao a, mba ny foazin'Andriamanitra le mpitory teny le pastera zany, foazin'Andriamanitra izy dia nanomboka ny tory teny mahery izy, nanomboka ny tory teny mafy izy, laza ny fahamarinana izy. Dia inona ny ataon'ny dekona, nahonga ny dekona izy. Ireo ndray no tsy mety amintsika io pastera io, tsy mety io, satria mitoryny manomboka mitoritory ny fahotana. Dia zany ny zavatra misy, dia inona fotsiny zany le mpiangona? Fiatsarambelatsy fotsiny zany eo am-piangonana ge, tonga fotsiny atao hoe endrikendrim-pivavahana, trano fiheren'ny jiolahy,
fa rehefa tonga le mpanompon'andriamanitra itory ny famarinana de tavana hevitra de lasa mitory any amin'ny fohibe de hoe sony le mpanompon'andriamanitra de zay ny antony nefany tsy zakan-dreo nytory tenin'le mpanompon'andriamanitra fepe tsara velatsy fotsiny raha lasa any abavy amin'nysaorany tompo rehefa misy mitory ny fahamarinana ny atiako mihitsy rehefa le mpampitory teny no mitorika tena le mitsatoko atao anatin'ny foko ireny a ny zavatra teneniny hoe tena fadisoko zany a mila hity zany a mila amboariny zany a mila rehefa manetry teny ianao de andriamanitra mangy ny fiainanao a ho afaka ao aminao fiatsarambela tsy de anitsy ny fiainanao andriamanitra aleloia aleloia de zao a tianao no afaka ny fiatsarambela tsy angatao ny fanamasina aleloia angatao ny fanamasina vakitsika amin'ny jaona jakoba toko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo efa haitsika ihany efa famakitsika io teny io a jakoba toko fahatelo andiny fahatelo toko andiny fa fito ambin'ny folo ny fahendrena zay vany ambony de madio aloha ty fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrapo sy be vokatsoa tsy mianana na me tsara velatsy rehefa andriamanitra ny manomeanao an'la fahendrena rehefa fanamasina ny tafidinao anatinao de tsy hainao tsoa no miaina ny fitsarambelatsy raha lasa anabavy ao fa madio ny anatiny a de madio koa ny ivelany masina ny ao anatiny a de mipotra ety ivelany koa le fahamasinanao anaty marina ny ao anaty de marina koa ny aty ivelany aleloia tsy izay miditra amin'ny vava ho jesosy ny malotony olona fa zay mivoaka ny vava dikan'zany a raha malotony ao anatiny ao ka mamoaka le vavanao zavatra maloto ny olona mpiteny ratsy a de dikan'zany malotony ao anatiny ao de mivoaka eny amin'ny vavany a le teny ratsy ny olona mpandainga de feno lainga ao anatiny ao de mivoaka eny amin'ny vavany a ny lainga ny olona tsy masina tsy masina ny ao anatiny ao de mivoaka eny amin'ny fihetsy ny ivelany a sy amin'ny fanaony a ny tsy fahamasinany fa rehefa tonga anatinao ny fanamasina fahendrena mbany any avy any ambony a de tsy mihatsara velatsy aleloia jesosy de te ahita kristianina te ahita mpino eto amin'ity toerany tya mpino marina mpino autantika tsy mihatsara velatsy aleloia rehefa izany ny ataonao de ivo danadanao anao ny varavarany lanitra fa raha ohatra ianao ka mbola misy fihatsarambelatsy de misokatra ami'ny danadanao anao kosa ny varavaran'ny elo ndovaky itsika le ao amin'ny matio toko fa efatra amby roapolo andiny fa raiky amin'ny dimapolo jereo tsara le tenin'andriamanitra anamarina an'izany matio toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa raiky amin'ny dimapolo mampazava azy a de vakitsika hatra amin'ny andininy fa valo ambe efapolo fa raha manao anakapoza ny mpanompo ratsy fanahy zany hoe maharitra ela ny tompoko ka de mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpamamo de ho avy ny tompony zany mpanompo zany amin'ny andro zay tsy ampoziny sy amin'ny ora zay tsy fantany de ho tapahany roa izy ka homeny anjara any ampitsara velatsy any izy fitomanina sy fikotrohanyfy any amin'ny elo any no anjara ny mpitsara velatsy raha lasa anabavy ao toritelitetsika tamin'ny heriny teny hoe ny amin'ny fiavian' jesosy mba tokony hananjara am'izany tsika fandroany kosa de torina aminao ndraiky ho fa aza miainao anatin'ny fiatsarambelatsy mela am'izany raha voafatotro zany ianao de mela am'izany manomboko zao de amboari ny fiainana ahitsio ny fiainana aoka mba ho tsara anatiny tsara ivelany ary tahaka ny fahitananao zao ihany tokony fahitananao rehefa tsy eo mason'ny olona ianao aleloia tsy hoe eo mason'ny olona de mivavaka fa rehefa any mangingina de tsy hita mihitsy na rehefa mason'ny olona de tena frera fa rehefa tsy ao mason'ny olona de tsy fantatra tsony zay ilazana azy fa aoka ho feny fatahorana an'andriamanitra ny fiainanao aleloia isaorako an'andriamanitra fa zay foana moa no joroka volombelona aminareo e nyana de isaorako an'andriamanitra fa nomeny fanany fatahorana azy a aleloia ny zavatra rehetra zay ataoko de io fahatahoran'andriamanitra io no mibaiko ah mipetraka foana ny fanontaniana hoe
so dia tsy mety ao anatrehan'Andriamanitra ity, so dia tsy akasitrahan'Andriamanitra ity, mba tsy hafa, mba tsy hiainako ny fiatsaram-belona ity, dia napetraka ny tompo ato anatiko io, fatahorana an'Andriamanitra io. Be dehibe ny zavatra misy fakampanahy eto amin'ity tany ity a, feno eto a, tena mbola tanora ihany, mbola voeritreriny ihany, be dehibe ny zavatra azo atao, be dehibe ny zavatra zay ny voalazany tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra azo atao daholy, jafa za tsy ho tsy ho afaka ho fehezinao raha ohatra ka misy zavatra tiako atao, fa ny mibaiko a dia ny fatahorako an'Andriamanitra, ho ataoko ve ty zavatra ity, za tsy ho ataoko satria sao dia eloka eo anatrehan'Andriamanitra. Mila mangataka ny fanahy fatahorana an'Andriamanitra eo ianao mba hahatonga anao tsy haina, mahatonga antsika mihe tsara vela tsy manko dia zao, indraindray enatr'olona, indraindray tahotr'olona, indraindray mason'olona, fa matahora an'Andriamanitra ianao. Raha matahotra an'Andriamanitra ianao raha lasana bavy, dia andeha amin'ny lalamarina sy mahitsy ianao. Aleloia! Faranana ny teny, ataontsika hivavaka. Mangataka ny fanahymasinantsika androany, fanahymasina ovangio a, midina atao anatiko ianao. Esoro ny fiatsaram-belantsika rehetra atao anatiko. Aoka Jesosy ma naiza naiza misy a, dia tena ho mpanompo matoky a, mba tena atahotra anao a, mba hanao ny sitraponao a. Aleloia! Mba ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra no ibaiko anao amin'ny fiainanao andavanandro manomboko izao, fa tsy fiatsaram-belantsika fotsiny. Matahora an'Andriamanitra raha lasana bavy, fa ho very any amin'ny aina anao raha miaina ao anaty fiatsaram-belantsika. Ho very any amin'ny aina anao raha eo velany fotsiny ianao ny tsara, fa ny ao anatinao mbola tsy misy farisen-dahatra. Fa mangataha amin'ny tompo, amangyanao anie ny fanahymasina, dia hiditra ao anatinao ny fanahymasina, dia hiala aminao ilay fiainana miatsara velatsia manompoko izao. Izao koa fa toiza vetivety kely amalohany amarana anazy, ny fiatsara ny kristianina amantarana olona mpiatsara velatsia koa dia izao, olona tia mitsaratsara ny hafa. Raha vao ny olona mpanao an'izay a, dia miatsara velatsia izy zay. Raha mamaky ianao amin'ny Lioka toko fahenina andiny faraika amby efapolo sy faharoa amby efapolo, dia ny olona mpiatsara velatsia dia ilay mahay manondro ny sombikazo eo amasondralahy ozy izy, vao mahaiany kely izy ny fahalemeniny anankiray, dia maika be izy iteny iny, dia zao dia zao dia zao, fa ny andro eo anoloany tsy hitany. Ny olona mpanao an'izany ho Jesosy dia mpiatsara velatsia izy. Aza maika tsara ny hafa ianao, kenanao aloha tsaraina. Ary tsy tokony hitsara n'izan'iza koa ianao, fa Andriamanitra rery ihany no mpitsara. Jesosy araha ny teny hoe zakay ozy tsy tonga eto am'izao tontolo zao hitsara zao tontolo zao na nameloka zao tontolo zao e, fa Andriamanitra ny mpitsara, izy ny mpitsara marina. Rehefa tonga ny andro fitsarana dia hitsara antsika tsirairay avy izy. Alao Andriamanitra hitsara ny olona. Araraka ny fampianaran'ny rahalahy teto hoe raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataoko, azonao atao no miteny hafa teny anao mpitiavana. Tena lesona ny raisiko mihitsy ny rahalahy hoe ah, rehefa miteny zany dia tandremo tsara, ataovy ampitiavana. Fa rehefa tsy vitanao le miteny ampitiavana, aleo tsy miteny. Aleloia! Zay le izy. Fa raha tsy zany dia tahaka zao matsy le miteniteny manahirana, le fampiteniteny ny zavatra mety zavatra roa mety ho tranga, na ho faty na ho velona ny fanahan'le olona araky ny teny efa nisy an'izany a, tao amin'ity fiangonana anankiray le mpanompon'Andriamanitra masisika be. Dia zao zavatra nitranga, nareresaka izy hoe ranonao zao sy zao, dia avy hatrany izy tonga dia nandray desizion. Rehefa tonga le rahalahy tonga dia nitenena, ianao ny zao zao zao. Rehefa tena fotoana nefa taty oriana tsy zay le izy fa resak'olona, dia le rahalahy tafotoana nalahelo a, dia tsy hitantsony. Dia izy anazy tombom-barotra, anao tsy miteny ho pastera toko teteny ah, ozy tsy dia tiako loatra le le miteniteny olona, fa raha misy reny zavatra resiko lasa mivavaka, manontany an'ny tompo aho aloha, mivavaka marina ve zany Jesosy, ampafantaro amin'ny fahamarinana. Rehefa tokony ho tenenina le olona zay vao miteny, ary amin'izany dia ampahendrena, ampitiavana. Aleloia! Fa ny mpiatsara velatsia dia tia an'io mitsaratsara olona io izy, mitsaratsara olona fahatany avy hatrany, tonga dia iny ange zao, iny ange zao, aza mianao an'iny ianao fa iny zao sy zao. Aloha tsy mitsara e, Andriamanitra mpitsara marina. Aleloia! Tsy tegna mbola hoe andalo fitsarana daholy.
mbola tsy fantatra zay zavatra ho lazain'Andriamanitra. Fa raha voavela eloko isika dia voafafa daholo le fahotana taloha dia tsotsarovana tsony. Aleloha, zay ngeny mahatsara aleo to mangata famela keloko ateny zao hoe fa raha tsy voavela eloko ianao dia ho aseho miariary daholo zay zavatra rehetra nataonao, mety misy tsy fampiseho masoandro mihitsy nataonao tany amin'ny afina tany. Fa raha mipevaka ianao androany dia ho fafan' Jesosy amin'ny rano zany, ho diovony zany, dia tsotsarovan'Andriamanitra tsony, naleviny any amin'ny ranomasina farany laliny zany. Aleloia, aleloia. Do atsika hivavaka, ngataka aminao a hitsangana, ataotsika hivavaka. Tolory an'i Jesosy ny fonao, tolory an'i